Sambatra ianao ry Masina Marie Virginie. Tena miantsika tokoa ny fanajana rehetra. Satria tao aminao no nipoiran'ilay masoandrom-pamarinana. Dia i Kristy andehamantsika. Evanjely Masina, notoratany Masina Matio. Ny toko voalohany, andinin'ny fahavalombe folo, hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary toy izao no nahaterahan'i Kristy. I Maria reniny dia efa fofombadiny Josefa. Fara mbola tsy ny ray trano izy ireo dia hita fa nanana anakavia tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny noho izy lehilahy marina sady tsy tena labaraka azy dia nikasa ametaka azy mangingina. Nefa raha mbola nieritreritra izany izy dia indro ny anjeran'ny tompony iseho taminy tamin'ny nofoka nanao hoe: "Ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra afaka tany marivadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ary hiteraka zazalahy izy ka ny anarany ataonao hoe Jesoa, fa izy no mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany no tonga dia mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe: indro ny virijiny hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Emanoela, izany hoe amintsika Andriamanitra." Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Ankalaza ny nahaterahan'i Masina Marie Virginie ny eglizy anio. Tsy misy manambara izany nefa ny evanjely na iray aza. Tsy atao magaga izany satria i Jesosy Kristy no tena ambara sy asongadina amin'ny evanjely fa tsy Masina Marie. Na izany aza nefa dia mety efa ho antsika kristianina ankehitriny ny voalazan'ny evanjely anio. Miana ao anatin'ny tabataba sy ny rotorotom-piainana mantsy izao tontolo izao. Mampianatra antsika eto i Josefa mba ahaino ireo teny mety efa amintsika. Sarotra nefa izany satria isika maika te hiteny sy anio hevitra daholo. Tsy afaka ny hanohy tenin'Andriamanitra ao am-po nefa isika raha tsy manana fotoana anginana sy andiniana izany. Mangina mba ahaino, ary ao anatin'izany no miteny amintsika Andriamanitra amin'ny bitsiky ny fanahy masina. I Masina Marie kosa dia ao am-pontsika kristiana manjakariva amin'ny mahareny sy Eva vaovao azy izy nananaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Tahaka an'i Josefa, nisafidy ny fahanginana ihany koa izy mba hiaino sy anatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Masina Marie reninay, io mivava ho anay zanakao mba hitandriamana ihany koa ny tenin'Andriamanitra.